E agora imos tentar responder a unha pregunta. Vai marchar a Garda Civil de Vilagarcía? Semella que non, aínda que sí podería cambiar a súa base. A última hora, desde o Concello de Vilagarcía de Arousa, traínola a voceira do Goberno Municipal, que é Tania García. Tania, moi bo día.
Hola, bo día.
E que explicacións deron desde a Delegación do Goberno sobre os plans para a Garda Civil en Vilagarcía?
Bueno, en principio non podemos máis que manifestar a nosa sorpresa, porque bueno, esta noticia enterámonos onte, cando tiñamos precisamente, bueno, as informacións que tiñamos era precisamente que había previsto un investimento para a construcción da futura nova casa cuartel en Vilagarcía, e agora parece que hai un cambio de criterio por parte do Ministerio que nos gustaría ter coñecido con antelación, aínda que si é certo, para que isto non provoque unha alarma entre a sociedade, que en Vilagarcía a Guardia Civil non ten competencias en materia de seguridade cidadana. Temos o Corpo Nacional de Policía e temos Policía Local. Aquí, en principio, as funcións que realizaba a Guardia Civil van a seguir realizando, que son basicamente inspección fiscal e a fronteira, bueno, temas de
do porto,
de porto, esas dúas actividades que desenvolves van a seguir realizándonos en Vilagarcía. Ainda que, bueno, pues parece que finalmente pues o cambio de criterio por parte do Ministerio pues non se vai construir unha nova casa cuartel en Vilagarcía, ¿no? Dende logo, nos como concello, a alcalde a cabeza, por suposto, xa ten, vai solicitar unha reunión directamente con representantes do Ministerio, porque temos temas pendentes. Aquí o concello no seu momento cedera unha parcela para a construcción de unha futura casa cuartel, e se dende logo os plans do Ministerio pasan por non construíla, esperemos que de maneira inmediata eses terreos revirtan outra vez na titularidade municipal, por suposto que nos sobra que para que destinar esa parcela, ¿no? Entón, bueno, o alcalde vai solicitar, como ben dixen, unha reunión no Ministerio, pues para terminar de ultimar estes detalles.
Porque ademais, dende a Delegación do Goberno en Galicia propoñen un trueque ou algo así, cambiar un local na zona do porto que lles facilite o concello para estar máis preto do porto polo cuartel.
Pero eu que contradiga o que di a Delegación do Goberno, pero que o Concello de Vilagarcía non ten absolutamente ninguna competencia na autoridade nos terreos da Autoridade Portuaria de Vilagarcía. O sea, non podemos de repente vamos un tercero un sitio alí e buscasme alí. Nós non temos competencia na Autoridade Portuaria. En todo caso, lle corresponderá ao Ministerio negociar con a Autoridade Portuaria de Vilagarcía. O Concello alí non ten competencias. Dende logo, nos o que sí imos exixir a reversión canto antes da titularidade dese terreo para que revirtan uso e disfrute de Vilagarcía.
Claro, segundo recolle a información da Delegación do Goberno, fala dunhas novas instalacións na área do porto, que igual pode ser fora do que é propiamente o terreo da autoridade portuaria, non sei se queren o centro de vela.
En calquera caso, esto, bueno, como ben dixen, vai ser tratado nunha reunión no Ministerio directamente, porque, como ben dixen, primeiro, no porto nós non temos competencias, segundo, non temos tampouco ningún solar nas proximidades da autoridade portuaria, e terceiro, ver que futuro se deba dar canto antes a eses terreos que o Concello de Vilagarcía puxera no seu día a disposición do Ministerio para a construcción da casa cuartel.
E que plans podería ter o Concello? Que ubicación teñen eses terreos que semella que agora non van querer?
Están preto do complexo deportivo de Vilagarcía, polo tanto, bueno, pois hai unha necesidade tamén pois a mellora das instalacións deportivas e un posible uso que se lle poda dar nun futuro. En calquera caso, que revirta en a titularidade municipal canto antes, claro. Esperemos que non planteen especular con ese terreno, ¿no?
Falamos de a ubicación por unha banda, e segundo a información que nos dá o delegado do Goberno, tamén leo textualmente, di: "La Guardia Civil tiene previsto reforzar su presencia en Vilagarcía de Arousa con una intensificación de la labor en los ámbitos de los servicios fiscal y de fronteras." Non sei se falou co alcalde de aumentar a plantilla, porque con estar máis preto da fronteira, que sería o porto, xa se intensifica a súa presenza.
Bueno, nos entendemos que se o delegado de Goberno di que se vai intensificar, entendemos que pasa por ter máis plantilla. En calquera caso, como ben dixen, as competencias que ten agora de civil son exclusivamente esas, non? Se dende logo o Ministerio considera e di públicamente que vai intensificarlo, evidentemente entendemos que por intensificarlo será poñer máis recursos, e máis recursos para esa pasa por ampliar a plantilla, claro.
Falamos de esta situación que como lles afecta aos veciños, pois explicaba o a voceira municipal que para evitar roubos e outros delitos, pois xa en policía está a policía local e tamén a comisaría da Policía Nacional, pero de estar ou non no concello afectaría economicamente por o pago de impostos, por utilizar un terreo ou porque eses gardacivís viven en Vila García e se teñen que marchar a Cambados, por exemplo, pois deixarían de ser veciños.
Bueno, tamén é certo que non hoxendía tal é unha situación a que está a actual Casa Cuartel de Vila García, non son moitas as familias que viven nas dependencias da Casa Cuartel.
Pero vivirán en pisos en Vila García,
sí, entendemos que, bueno, Vila García Cambados está a 12 kilómetros, no entendemos que esto vaya a producir un prejuicio económico para a economía local de Vila García. No, estamos falando de, bueno, pues algunhas familias, e como dixen, aínda que trasladen o posto de traballo a Cambados, estamos a 12 kilómetros, non
sería necesario facer mudanza.
Era mudanza, vamos, estamos moi preto, non? Entón, bueno, non, un perxuicio económico non vai supoñer, o que sí, bueno, como ben dixen, nos gustaría ter esta información, ter tido esta información con antelación.
Pois hoxe falamos de todas as dúbidas que quedan por resolver e que pedirá explicacións no Ministerio do Interior o Concello de Vila García. Falamos da situación da Garda Civil, cun cuartel que ten agora mesmo bastante vello, e a posibilidade de ter unha ubicación máis próxima o seu lugar de traballo, que é a fronteira, neste caso, o Porto. Hoxe falamos diso coa voceira do Goberno Municipal. Tania García, moitísimas grazas por atender a COPE.
Grazas, bo día.